Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta għandu flih bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma nsibu ruħna f'artijiet ta' ħsieb fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum xi tfisser eżatt arja fil-mużika.
Kelma interessanti, fil-mużika arja hija kompożizzjoni għal vuċi solo b'akkompanjament strumentali f'xi opera. Jew kellha f'xi kantata jew oratorju. Sewa. Issa, tassumi però forom diversi u tixħet mument wieħed f'azzjoni drammatika din hija l-karatteristika ta' arja li għandha moment wieħed. U dak il-moment joħroġ b'mod drammatiku. Mozart inkorpora l-arja fid-drama u Verdi u Wagner indew bl-arja biex itejbu il-flow drammatiku fi suħija tax-xogħol. Issa, arja ġejja mit-Taljana tament arja illi nissilha minn aer, illi tfisser arja air.
Sawa.
Imma allura l-konnessjoni x'inhi? Għaliex fil-mentalità Ewropea, ġifieri Malta wirrita din, arja bħala air kellha wkoll it-tifsira ta' atmosfera. Alright, anke fil-Malti. Għandu arja estra, burdata, ara hawnhekk toqrob ħafna lejn it-tifsira ta' arja fil-mużika. Tara, ġifieri, arja fil-mużika qabżet mill-użu figurattiv għall-użu tekniku.
So, ħanibqgħu ftit fuq il-mużika, x'differenza hemm bejn alborada u serenata?
Differenza interessanti għax alborada hija anja tas-sebħ u serenata hija anja ta' filgħaxija.
Sa minn alba ġifieri?
Ekku. Però ħanaraw daqsxejn minn fejn huma ġejjin. Alborada ġejja mill-Ispanjol, alborada, sewa li qiegħda imnisla minn alba li tfisser is-sebħ, right? U kif qatt tirreferi għal song tas-sebħ. Serenata però ġejja mit-Taljan. Sereno li tfisser kalm, sielem. U sereno hija kelma li ġejja mill-Latin sera. Mela meta aħna bil-Malti ġieda nużawh sirien għal xi ħadd li hu kalm, ġejja mill-Latin sera fil-għaxija. U tirreferi għall-anja ta' fil-għaxija. Issa tgħidli sirienu sera x'għandhom x'jaqsmu għaliex fil-għaxija dejjem f'kuntesti tradizzjonali. Niftehmu, fil-għaxija jisu l-bniedem kien ikun kalm għaliex għax għamel ġurnata xogħol u lest biex jistrieħ. L-lum l-affarijiet huma differenti. Ħankomplu daqsxejn fuq alborada u serenata. Mela, Alborada għattelli ġeja mill-Spanjol, hija għamla ta' mużika Spanjola li oriġinalment kienet tindaq fil-ħodu. Tipikament hija silta strumentali b'ritmu ħieles. Hija bħal obad li hija silta ta' mużika li tradizzjonalment titrabat mal-ħodwa u hija l-oppost ta' serenata. Obad ġeja mill-Franċiż obad li tfisser sebħ. Jekk immorru għal serenata, insibu li konvenzjonalment serenata kienet silta ta' mużika maħsuba li tindaq jew titkanta minn raġel fil-għaxija taħt xi tieqa ta' xi mara li kien jittama lis-sir il-maħbuba tiegħu.
Tax naraw minnhom daw.
Allum xejn ma tarax minnhom. Daw għandek xorti. Sawa. Però hija ħaġa interessanti u aħna fil-letteratura Maltija tinsiex silejn li għandna xi ħaġa li tirreferi għal din, pereżempju fejn Ines Farrugħ, Giuseppi, ora ma għadx ikantala, imma bajneh donnu beda jkantala l-Ines fil-gallerija.
Nkomplu nitkellmu aktar fuq termini marbuta mal-mużika. Kif żviluppa is-sens ta' banda?
L-ewwel qed irridu naraw xi tfisser banda fil-Malti. Għaliex banda fil-Malti għandha mill-inqas tliet tifsiriet ewlenin, tfisser naħa jew xaqliba, pereżempju mar il-banda l-oħra. Alright? Jew minn banda l-oħra. It-tieni tfisser ġemp ta' bastiment. Per eżempju najdu id-dajza tal-luħ ixxa il-bet lejn il-banda tal-lemin, il-banda tal-lemin, il-banda tal-xelluk, il-banda tal-lemin bl-Ingliżi hija starboard u port il-banda tal-xelluk, alright? Mbagħad hemm it-tielet tifsira grupp ta' nies iduqqu strumenti mużikali, ta' meta ngħidu il-banda tar-raħal, sewa, jew il-banda tal-gażin. L-iżvilupp ta' dan is-sens huwa interessanti, fil-Latin medjevali, banda tfisser fascia. Alright? U kienet tintlibes minn grupp ta' soldati biex jinarfu li huma ta' kumpanija waħda organizzata. Mela dik kienet il-banda. Meta kienu dawn jinarfu minn din il-band, għalli nuri wkoll li hemm rubija lejn band bl-Ingliż, alright? U aktar il-qoddim ġiet tfisser banda standard. Dana naturalment qegħdin fil-kuntest storiku tar-Rumani sewa. Issa minn dan is-sens it-terminu beda jfisser kumpanija ta' mużiċisti. Għaliex, anke Malta kien ikollhom il-faxxa differenti. Per eżempju, skont il-każin, jekk il-każin, per eżempju, il-kulur tiegħu jkun aħdar, allura il-faxxa fuq il-beretta kienet tkun ħadra.
Sewa.
Ftehmna? U minn banda, il-Malti mbagħad għamel il-bandist dak il-membru ta' banda mużikali. U hekk hawnhekk għandna ġraja interessanti għax il-banda fit-tifsira f'din it-tifsira ta' grupp ta' nies li jduqqu mużika, anzi strumenti, jduqqu l-mużika strumentali, l-iżvilupp beda qisu minn kuntest militari, daħal kuntest kulturali b'mod speċifiku għall-mużika.
Għamur ftit li l-nissa mill-mużika, però xorta ħanibqa' qisna mal-kultura biex ngħidu hekk xi tfisser. Transkulturazzjoni.
Il-ġrajja Maltija dina ġarbita ħafna u għada ġarraba bħal kull lingwa oħra. Sewa, ma ħana raw daqxejn. Transkulturazzjoni. Mela għandna kulturazzjoni, kultura u x'hekk. U trans li tfisser matu ċaqliq. Sewa, u allura transkulturazzjoni hija ċaqliq ta' mliet ta' kultura minn post għall-ieħor u minn żmien għall-ieħor. Min arkas ta' frontieri, din hija importanti, ma jkunx hemm frontieri bejn kultura oħra. U dan iċ-ċaqliq jirriżulta f'interazzjoni cross-kulturali. li taf twassal għal forum kulturali ġodda tarġa għaliex aħna nafu sewa li idea timbena fuq idea oħra. Mela meta ikun hemm xi aspett kulturali illi jidħol f'pajjiż, dak l-aspett in-nies ta' dak il-pajjiż jibnu fuqu, mhux bil-forsi jadottawh eżatt kif inhu, imma jibnu fuqu. Elementi minn kunċetti kulturali differenti jibblendjaw ma' xulxin biex jħolqu kunċetti ġodda. Semmejt il-ġrajja tagħna. Meta kienu l-barranin jaħkmu fuqna dawn dejjem ġabu magħhom valuri u tradizzjonijiet magħhom li iddefsu fid-drawwiet u l-imġiba tal-Maltin. F'dan il-kuntest l-aktar li jinħassu għall-proċess lingwistiku għax l-elementi barranin integraw ruhom mas-sistemi nattivi u allura it-transkulturazzjoni Maltija li tal-li saret fil-qasam lingwistiku sewwa manka fid-drawwiet ukoll. U l-lum insubuwa ħaġa komuni li minħabba il-globalizzazzjoni bosta ħwejjeġ kulturali jibblendjaw f'xulxin bħal moda tal-ilbies u l-forom mużikali l-aktar fl-għalja tal-mużika popolari. Ġifieri il-globalizzazzjoni mhux saħħet biss it-transkulturazzjoni, imma zedidu, zedidu bil-qawwi ħafna sewwa.
Kel moħra, xinu pontun?
Pontun. U koll, uwa terminu li għandu mill-inqas zewċ tifsiriet, naturalment, jekk imbagħad ma nidħlux fil-qasam figurattiv. Sewa, pontun il-plural pontuni, għandna l-ewwel tifsira huwa ta' pont. Right? U t-tieni tifsira huwa ta' barġ. Essa, ħanaraw l-ewwel tifsira, pont jifflowtja biex l-imrikeb iniżlu għal fuqu. Jien qed ngħid imrikeb għaliex huma mhux bil-fors bastimenti kbar, jistgħu jkunu dajes, jistgħu jkunu affarijiet oħrajn li imorru fuq il-baħar. Niftehmu? Jiġifieri pontun huwa bridge temporanju li jista' jkun dajsa b'iħċatt. Importanti l-iħċatt. Għaliex? Għax il-kurrenti ma jaħkmux minn taħt. Alright? Ma jaħkmux wisq ma' iħċatt. Jiġifieri pont jifflowtja. Qatt niżil mal-għar ta' passiġġieri, truppi jew tabijiet. U kelma oħra għal pontun hija ċatra. Biex issorġi lanċa magħha. X'kultant lanċa ma tkunx tista' tintrabat mal-xatt, pereżempju, allura jużaw il-pontun. It-tieni tifsira ta' barġ, huwa barġ kbir b'iħċatt, tara dejjem huwa l-iħċatt ta' fejn minħabba dak il-kurrenti li jkun hemm minn taħt sewa x'jaħkmu iktar. Jew kellha lighter. Għax lajter ukoll ġieli li jintużat fis-sens ta' pontun ukoll f'temna, dawna silejn kollha termini li jiena sibtom rrekordjati fid-dizzjonarji Maltin. Alright? U hawnhekk qed ngħid li pontun jista' jkun lajter mammar bikrejnijiet. Issa hawnhekk għandna aspett ieħor. U tagħmir ieħor għall-inkarinar ta' xi merkeb. Inkarinar,
konsensaqsik.
Ġifieri xogħol għal fuq il-karina. Il-karina huwa bil-Ingliż il-kil, il-qiegħ. Allura meta jaħdmu fuq il-qiegħ x'jagħmlulu? Mal-qiegħ jaħkem ħafna ħaxix u jeħelmew, għal jkun jridu pereżempju jingħad fuq meta la. Dak jgħidulu l-inkarinar. Alright? Jista' jkun anke jkun hemm xi ħsara jaħdmu fuq, mal-qiegħ. Insibu kol il-pontul tal-lafat għawnek, ma din it-tieni tifsira, għax anka it-qalfit, imma il-pontul tal-lafat huwa barġ li minn fuqu qalftu l-imrikeb tal-baħar, qalftu wkoll jagħmlu xogħol ta' manutenzjoni. Per eżempju, jekk ikollhom il-fallakki jibdew jinfetħu daqsxejn, jippruvaw ikaħluhom, per eżempju, biex inkella jidħol l-ilma.
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
dan l-armonija fost ġnu li tfarraġ
Diskussjoni tagħna qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Ħammorru għall-ikel din id-darba. Nistgħu nsemmu xi tipi tal-aħam?
Nistgħu u hemm ħafna.
L-istiku ċawqat.
Eħe, u biex ngħidlek ukoll silejn jiena kont inħobb mmur għand tal-aħam taħdejna bniedem. Mill-aħjar u kif kien jarani dejjem kien jiġi qed jiġi kelma wara u darba poġġejt qetlu kull kelma li taf li għandha x'taqsam mal-aħam
tieli.
U kien apparti li jħobb il-Malti u jużah, fhimt kien jaf jispjega wkoll ċertu affarijiet u hawnhekk daħna minnhom ġbartom minnhom, pereżempju. Ara, l-ewwel nett ħan jieħdu l-ismijiet ta' l-aħmijiet il-ġenerali, semmija żgur jafhom daw ċangal, majjal, vitella, ħaruf, tjur, fenek u l-ġewwieni. Issa, kull wieħed minn dawn it-termini għandu rux maħta oħra. Pereżempju, jekk nieħdu ċanga, insibu id-demb, id-demb ta' ċanga, il-falda, flett ta' ċanga, ġarretta. Ara x-terminoloġija għanna, olja tal-koxxa, di qatt ma kont smajta l-olja tal-koxxa, fejn il-koxxa tkun mlaħma ħafna, ġifieri, on u koxxa, alright, kustilji, kustilji forsi l-lum aħna nsibu bħala r-ribżux, laħam mill-on sal-kustilji, laħam tas-sidra, din ukoll kelma li kienet għaġbitni, għax qed tlu Għatlu għalix mux sider, għalli għax aħna sidra nejdu. Mux sider, sidra.
Tassew?
Għara, xkelma teknika.
Interessanti, di
ħafna, ħafna. Luċertu, sewa, sidra, spalla, stejk tal-koxxa. Ok, jekk imorru għal-majjal, nsibu biċċa ħoxna mill-flett tal-annimal. Mux mill-flett, mill-felt. Għax hemm ukoll flett, hemm żewġ kelmiet, felt u flett. Biċċa laħam ħoxna b'kustilja fiha, flett anterjuri, flett posterjuri. Rajt imbagħad naturalment għandek il-kelma flett. Għadma ċatta, għaksa, it-tarf tas-sieq ta' annimal, kustilja wkoll, il-kustilji tal-majjal, alright. Majjal tal-on. Ir-ras tal-majjal li bejha kienu jagħmlu ħafna drabi l-kawlati. Is-sieq tal-majjal kienu jkunu imelħin.
Iva.
U ż-żaq l-iktar li tkun imlaħma. Jekk immorru issa l-vitella, il-vitella termini li ħorġu minnha huma flett tal-koxxa. Naturalment flett imbagħad sewwa, aqsa on. Ponta talon, laqwa tarf talon, dina u koll, u ma jamlu distinzjoni, punta talon, u laqwa tarf talon, jena meta nibdana rom, nibdana jt, ma daw ma jfissrux l-istess, li ma jfissrux l-istess għalihom, laqwa tarf talon, jista ma tkunx il-ponta, jista tkun innaħa l-oħra, niftemu, nofs lon, ras, sidra, sieq u spalla, il-ħaruf, biċċa ħoxna mill-felt tal-annimal, kien ikun l-ħaruf sewwa, biċċa laħam ħoxna b'kustilja fiha. Il-kelma flett tidherha wkoll sewwa, on koxxa, nofslon, ponta tal-on, riġel, ir-riġel tal-ħaruf, tarf ir-riġel, sidra u spalla. Dawn ħafna termini naturalment huma komuni għal kull tip ta' laħam. Meta niġu għat-tjun, għatjur għanna dundjan, ġewnaħ, on, ħasi, il-bicċa tisfel tal-koxxa, koxxa, sidra, sieq, serdu, tiġieġa, summin. All right? Tjur hemm dawn kollha, dawn huma tjur tal-ikel naturalment. Meta niġu għal-fenek, il-fenek insibu ir-ras u mar-ras. Ikun hemm ukoll l-affarijiet jmorru mar-ras, pereżempju il-moħħ tar-ras. Għax ara fl-oħrajn ma semmejthomx minn il-moħħ ukoll, pereżempju il-moħħ taċ-ċanga ikun kbir u ġieli jagħmluh tradizzjonalment kienu jagħmluh frejjeġ ukoll. Sewa, fenek insibu sidra wkoll sieq il-koxxa tal-fenek, l-ispalla.
Hemm il-fwiet ukoll.
Hemm il-fwiet. Għax dak dħaltu mal-ġewwieni mbagħad. U l-kliwi ukoll, u l-marrara, ora l-marrara ma tittikirx, ma titqgħod neħħiha.
Ekku.
Sewa, il-ġewwieni għandna animella, fwiet, il-sien, kilwa. Kirxa, mindil, moħ, mudullum, pulmon u qalb. Anka l-qalb tal-fenek u koll. Jagħmluha separata, il-ġewwieni ġieli kienu joħduhom u jaqluhom separatament. Anka jekk l-istuffat ikun, jekk il-fenek ikun stuffat. Mbagħad hemm laħam maħdum, sewa kkapuljat, mazzit, tzalzet. Issa mazzit naturalment il-mazzit tal-laħam. Temna għaliex hemm il-mazzit l-abjad għal-ħabta tal-randan li jkun magħmul mill-ħalib.
Ħanibqa' ftit fuq l-ikel, minn fejn ġiet il-kelma? Imbuljuta.
Eħe, imbuljuta. Din hija qasta molli imħawwar bit-trab taċ-ċikkolata, zokkor, imsimer tal-qronfol u l-qxur tal-larinġ u l-mandolin. Imbuljuta tider li hija formazzjoni Maltija, imma il-kelma x'aktar ġejja mit-Taljan bollita, mollija. Issa meta ngħid x'aktar ġejja għaliex aħna u l-istudjużi tagħna, rajt ma nkunux ċerti eżatt minn fejn ittieħdet. U Bollita fit-Taljan hija l-participju passat tal-femmini tal-verb bollire, alla. L-imbolljuta tiddependi fuq it-tulija sewwa. Minn dan il-verb għandna wkoll buljut. Kelma interessanti wkoll li tfisser laħam molli. Il-buljut, laħam molli, ħafna drabi ġo xi minestra. Alright? Mit-Taljan bollito, molli li hija participju passat fil-maskil tal-verb bollire. Bollire biex talli, sewa.
Kif ikun frott inxuri?
Kif ikun frott inxuri? Eħe. Dana jkun frott li għadu artab, għadu masarġ sew, għadu nej. Alright? Il-kelma inxuri ġejja mill-arbi nashr. Li tfisser, ħanajda bl-Ingliż, dry herbage becoming green after rain. U interessanti silejn illi inxuri u nashra għandhom l-istess el.
So.
Imma, ara kem zviljaw. Però, jekk aħna mmorru lura, alright, in-nashra x'għandha la inti tonxola. Tkun għada maġieċ nixfa.
Sawa.
Et tara il-rubija ta' sens, naturalment rridu morru l-ura fizzminijiet iktar bikri.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku tal-programm tal-lum Jordi De Bono. Saħħit.